Facebook'ta səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bizi indi qısa dalğada 15.56 MHz tezliyində, Türksat və Hotbird bəklərində və internetdəki səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəllər Prezident İlham Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına görə dünyada analoq olmayan ölkədir. Bu dəfə isə alimlərin qarşısındakı çıxışda Prezident tamam fərqli, yeni ifadə işlədib, deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı dünyada bir fenomendir. Və bu fenomenin də təməlində neft yox, elm dayanıbmış. Analoq olmayan ölkə necə fenomenə çevrildi və elmin burada nə rolu var idi? Maris Çingizoğlu bunlardan danışacaq.
Bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı dünya miqyasında bir fenomendir. Son bir neçə il ərzində ölkəmizdə iqtisadi artım ən yüksək səviyyədədir və biz bu göstəriciyə görə dünya miqyasında birinci yerdəyik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev aprelin 26-sında Elmlər Akademiyasının illik yığıncağında çıxışı zamanı deyib. Prezident həm də iqtisadiyyatın hər tərəfli inkişafının beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən qiymətləndirildiyini və Azərbaycanın bütün beynəlxalq reytinglərinin artdığını deyib. İlham Əliyev böhranlı 2009-10-cu illərdə bu göstəricilərin ən yüksək səviyyədə olduğunu da bildirib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli güman eləyir ki, prezident bu ifadəni işlədəndə yəqin ki, 2003-cü ildən bu günə qədər ölkənin ümumdaxili məhsulunun bir neçə dəfə artmasını nəzərdə tutub. Amma iqtisadçı 2003-cü ildə ümumdaxili məhsul artımını hökumətin hansısa strateji siyasətinin nəticəsi saymır. Deyir, bu neftin qiymətinin bağlaşması və hasilatın sürətlə artması fonunda baş verən bir artımdır.
Bu dünya bazarı konyunkturasına istehsal olunan, hasil olunan neftin kəskin şəkildə artması ilə bağlıydı. Təbii olaraq, Azərbaycanın statistik rəqəmlərində göstəricilərin sürətli artımına gətirib çıxartdı və ümumdaxili məhsul 2003-dən 2010-cu ilə qədər təqribən 7 dəfəyə yaxın artıb. Çox güman ki, İlham Əliyev çıxışında bunu nəzərdə tuturdu, mən belə düşünürəm.
Natiq Cəfərli deyir ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan Afrika ölkələri uğurlu olmayan bu örnəyə çoxdan imza atıblar.
Nigeriyanın 80-ci illərin axırlarında, 90-cı illərin əvvəllərində ümumdaxil məhsulun artım tempi 38-40% ilə ölçülürdü.
İqtisadçıya görə təbii ehtiyatları olmayan, məsələn, Singapur kimi ölkələr qısa bir zaman ərzində xeyli inkişafa nail olublar və fenomen iqtisadi inkişafdan danışanda həmin ölkələr misal çəkilir. Natiq Cəfərli deyir ki, ola bilər, prezident iqtisadiyyatının uğurlu inkişafından danışanda həm də aparılan təmir tikinti işlərini, yolların çəkilməsini və infrastruktur layihələrini də nəzərdə tutub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan iqtisadçı alim Nazim Məmmədov isə hesab edir ki, dünyada baş verən iqtisadi böhran fonunda qonşularına nisbətdə Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişafı fenomen saymaq olar.
Azərbaycanın son illərdə həm valyut ehtiyaclarının artması, həm milli valyutanın devalvasiya olunmaması, yəni bunun qarşısının alınması, digər məqamlar qonşu ölkələrə baxanda təbii ki, nailiyyət kimi qiymətləndirilə bilər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Ubadoğlu isə deyir ki, fenomen iqtisadi inkişafa nümunə olan ölkələr iqtisadiyyatında informasiya texnologiyalarının, innovasiyaları və BM məhsullarının payının yüksək olduğu ölkələr hesab edilir.
İqtisadiyyat xammaldan asılı olan və daha çox təbii sərvətlərin istismarından gəlir edən ölkələrin iqtisadi inkişafı artımı heç vaxt dünya üçün fenomen olmayıb.
Bu səbəbdən də Qubad Ubadoğlu Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının dünya üçün fenomen hesab olunması barədə deyilənləri daha çox ölkə daxilinə hesablanmış siyasi bəyanat sayır.
Maarif Çingizoğlu. Prezident çıxışlarında hər dəfə Azərbaycandakı inkişafdan danışır, xüsusən də iqtisadiyyatdan söz düşübsə işsizliyin azaldılmasından da, inflyasiyanın azalmasından da danışır. Amma İlham Əliyevdən fərqli olaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu dəfə inflyasiya qiymətlərlə bağlı tamam fərqli şeylər dedi. Natiq Zeynalov daha ətraflı.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni hesabatına görə Azərbaycanın da daxil edildiyi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu ölkələrində böhrandan sonra dirçəliş var. Ermənistan və Türkmənistan istisna olmaqla bu region ölkələrində 2010-cu ildə istehsal əvvəl gözləndiyindən daha çox olub. Bu regiondakı ölkələrin inkişafına təsir edən əsas amillərdən biri neft və qazın qiymətinin yüksək olmasıdır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda iqtisadi artım 7% olub. Amma regionun neft-qaz idxal edən başqa ölkələrində Ermənistan, Qırğızistan, Tacikistan və Gürcüstanda bu göstərici 4% olub. Hərçənd ki, həmin ölkələr də minerallar və metalın qiymətinin yüksək olmasından fayda götürüblər. Hesabatda qeyd olunur ki, hazırda Ermənistan və Gürcüstanda büdcə kəsirinin səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Xüsusən Azərbaycan və Qazaxıstanda isə valyuta ehtiyatları artır. Amma bu regionun bütün ölkələri dalğalanan inflyasiya təhlükəsi altındadırlar. 2011-ci ildə beynəlxalq bazarlarda yanacağın 18, ərzağın isə daha 15% bahalaşması gözlənir. Region ölkələrində ümumi inflyasiya göstəricilərinin də əvvəl gözləndiyindən 3% daha çox, yəni 10% olması gözlənir. Azərbaycan və Qazaxıstanda isə inflyasiya 2 rəqəmli ola bilər. Əsasən neft və qaz ixrac edən ölkələr subsidiyalar və başqa dolayı yollarla ərzaq mallarının qiymətinə təsir eləməyə çalışsalar da, xarici bazarlardakı enerji qiymətlərindəki şok daxili bazarlarda da ərzağın qiymətində şok effekti verə bilər. Azərbaycanda müstəqil iqtisadçılar da ciddi inflyasiya risklərinin olduğunu bildirirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi son bir ildə ölkədə inflyasiyanın 15% olduğunu deyir. Azərbaycanda inflyasiya probleminin olduğunu hökumət də etiraf edir. Prezident Administrasiyasının İqtisadi Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov keçən həftə jurnalistlərə bildirib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin artacağı ilə bağlı proqnozlar özünü doğrultsa, Azərbaycanda inflyasiyanı bir rəqəmli həddə saxlamaq çətin olacaq. Çünki xaricdən gələn malların qiyməti artsa, hökumət buna heç nə eləyə bilməyəcək. Aprelin əvvəlində Prezident İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib ki, dünyada neftin bahalaşması Azərbaycanda da inflyasiyanı artıra bilər.
Narahat edici məsələlərdən biri odur ki, inflyasiya birinci rübdə 9.1% artmışdır. Bu bizi narahat edir. Ancaq hal-hazırda inflyasiya bir rəqəmli inflyasiyadır və elə etməliyik ki, bir rəqəmli inflyasiyanı biz səviyyəsini saxlaya bilək.
Prezident ölkədə ərzağın qiymətlərinə nəzarət olunduğunu, daim monitorinqlər aparıldığını deyir. O bildirib ki, həm ölkəyə malların gətirilməsində, həm də daxildə istehsalda inhisarçılığa qarşı mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilməlidir.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Belarus prezidenti nədən qərb liderini təkrir elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Tunisdə başlayan Ərəb dominosu 10 illərdir ki, ölkəsinə rəhbərlik eləyən daha bir liderində başını idi. Yəmən prezidenti Ali Abdullah Saleh özünün və oğullarının həyatına dəyməməyin qarşılığında hakimiyyəti müxalifətə təhvil verməyə razılaşır. Növbəti devrilən rejimə ən real namizədlər isə Liviya və Suriya ola bilər. Suriyada hakimiyyəti atasından təhvil alan Bəşər Əl-Əsəd artıq bir aya yaxındır ki, müxalifətə polis və ordu ilə, tanklar, toplarla divan tutur. Ölənlərin sayı 400-ü keçib, amma etirazlar səngimir. Əsədin bu davranışı artıq BMT-nin də işə qarışmağa məcbur eləyib. Nəticə nə olacaq? Şahnaz Bəylər qızı.
Gözlənilir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün də Suriya hökumətinin etirazçılara qarşı zorakı davranışı ilə bağlı müzakirələri davam etdirəcək. BMT-nin New York qərargahındakı müzakirələrdən öncə isə qurumun baş katibi Ban Ki-moon bu haqda çıxış eləmişdi. Baş katib Dəməşqi mühakimə eləmişdi ki, hərbi qüvvələr Dara şəhərində vətəndaşlara atəş açıblar.
On Syria, we are watching events.
Biz Suriyada baş verənləri çox diqqətlə izləyirik, özü də böyük narahatlıqla. Mən dinc mübarizələrə qarşı davam edən zorakılığı qətiyyətlə pisləyirəm. Tanklardan və uğurlu silahlardan istifadə nəticəsində yüzlərlə adam öldürülüb və yaralanıb. Suriya hökuməti vətəndaşlarını qorumaq və insan haqlarına hürmət etməklə bağlı öhdəlik götürüb. Bura azad ifadə və din toplaşma azadlığı da daxildir.
Suriya prezidenti Bəşər Əsədə qarşı etirazlar 6 həftə əvvəl başlayıb. Hüquq müdafiəçiləri bu müddətdə təxminən 400 nəfərin öldüyünü deyirlər. Zorakılıq etirazları nəinki dayandırıb, əksinə hökumətdən narazıları daha da ruhlandırıb. Onlar nümayişlərə başlayanda hökuməti ciddi islahatlara çağırırdılarsa, artıq Əsədin hakimiyyətdən getməsi tələbini gündəmə gətirirlər. Suriya müxalifətçiləri deyirlər ki, bugün Əsəd hakimiyyəti demokratiyaya keçid eləməsə, inqilab rejimi məhv eləyəcək. Bu bəyanat Suriyada müxalifət fəallarının qruplaşması adından verilib. Xaricdə isə bu milli dəyişikliklərə təşəbbüs adını alıb. Qrup deyir ki, demokratik keçid ölkəni zorakılıqdan, xaosdan və vətəndaş müharibəsindən qoruyacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının aprelin 26-sındakı qapalı toplantısında isə vətəndaşlara qarşı repressiyanı pisləyən bəyanat layihəsini qəbul etmək mümkün olmayıb. Layihə Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və Portuqaliya tərəfindən təklif olunub. Diplomatlar deyiblər ki, veto hüququ olan Rusiya və Çin buna qarşı çıxıb. Britaniyanın müdafiə naziri Liam Fox jurnalistlərə Vaşinqtonda bildirib ki, Suriyanın etirazçı vətəndaşlara silah yönətməsi sadəcə yol verilməzdir. Təhlükəsizlik Şurasının qapalı toplantısından sonra ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Susan Rice jurnalistlərə açıqlama verib. O deyib ki, Suriya rejiminin müttəfiqi İran Dəməşqə nümayişləri yatırmaqda fəal yardım edib. Rice detalları açıqlamayıb, amma deyib ki, Suriya rejimi İranın nümayişçilərə qarşı istifadə elədiyi vəhşi taktikalardan yararlanıb. Rais onu da deyib ki, Bəşər Əsəd xalqını dinləmək əvəzinə başqalarını günahlandırır. Suriyanın səfiri Bəşər Cəfəri isə hökumət qüvvələrinin günahsız vətəndaşlara atəş açmasını təksib eləyib.
If you demonstrate peacefully...
Əgər sən dinc nümayişlər keçirirsənsə, hökumət tərəfindən müdafiə olunacaqsan. Yox, əgər zorakılığa əl atacaqsansa, dünyadakı istənilən hökumət sülhü və qayda qanunu qorumaq üçün öz gücündən istifadə edəcək. Binalara və günahsız vətəndaşlara qarşı zorakılığı, vandalizmi və aqresiyanı dayandırmaq üçün bunu edəcək.
Bu arada Suriya ordusu israrla bildirir ki, Daraya ekstremist terrorçu qrupları tutmaq üçün vətəndaşların xahişi ilə gediblərmiş.
Şahnaz bəylər qızı. Ərəb dünyası ilə postsovet məkanını birləşdirən ortaq bir dəyər yəqin ki, elə rejimlərinin demokratiya, insan haqlarına münasibət də ola bilər. Məsələn, elə Suriya prezidentinin istifadə elədiyi üsullardan Belarus prezidenti Lukaşenko da müxalifətə qarşı ötən il istifadə eləyirdi. Düzdür, daha yumşaq formada. Amma Qərbə münasibətdə işlətdiyi sözlərə gəldikdə, Lukaşenkanın ifadələri daha sərtdir. Məsələn, elə dünən Belarus prezidenti Avropa Komissiyasının sədrinə Kozol, qonşu ölkənin prezidentinə isə Qotur deyib. Elxan Nəsibli niyəsindən danışır.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan jurnalistlər soruşublar ki, Kiyevdə Çernobıl faciəsinin 25 illiyinə həsr olunan və Rusiya-Ukrayna prezidentlərinin iştirak etdiyi tədbirlərə niyə getməyib? Lukaşenko cavab verib ki, bu sualı Ukrayna prezidenti Yanukoviçə verin. Niyə Belarus prezidenti bu tədbirlərdə yoxdur? Siz bunu onlardan soruşmalısınız. Lukaşenko daha sonra deyib ki, onun dəvət olunmaq üçün yalvarmaq fikri yoxdur. Lukaşenko onu dəvət eləməyən Ukrayna rəhbərliyini qotur adlandırıb. Lukaşenko kriminal jargon ifadələrini tez-tez işlətdiyinə görə ingilis dilli media izahat verir ki, cinayətkar aləmdə qotur deyəndə etibarsız adam başa düşülür. Ancaq Lukaşenkanın bütün qəzəbi Avropa Komissiyasının sədri Barrozoya yönəlib. Keçən ay Barrozonun məlum bəyanatı oldu ki, Ukrayna Lukaşenkanı dəvət eləsə, o, yəni Barrozo, Çernobıl qəzasını aradan qaldırmaq üçün Kiyevdə keçirilən donor konfransına gəlməyəcək. Reuters-in məlumatına görə Barrozonun Ukraynaya belə şərt qoymasını Avropa Birliyi rəsmiləri təsdiqləyiblər. Bu barədə indi Lukaşenkadan soruşanda Belarus prezidenti Barrozonu Kozol adlandırıb. O deyib, Barroza kimi Kozoldan danışmaq istəmirəm. Kimdə axı Barroza? Portuqaliyada bir Barroza var idi. Onu çıxartdılar, sonra Avropa Komissiyasında vəzifə aldı. Lukaşenkanın sözlərinə hələlik Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi reaksiya göstərib. Nazirliyin bəyanatında Lukaşenkanın ifadələri yol verilməz və görünməmiş adlandırılır. Bu arada Minskdə Belarus müxalifətinin lideri Andrey Sannikaunun məhkəməsi başlanıb. Son prezident seçkilərində Lukaşenkanın rəqibi olan Sannikau seçkilərdən sonraki etirazların təşkilində ittiham olunur. Müxalifət liderinə qarşı rəsmi ittiham kütləvi ixtişaşlar salmaq ittihamıdır və bu ittihamla o 15 il həbs cəzası ala bilər. Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavini Xartiya 97 İnsan Haqları Qrupunun yaradıcısı Sannikaunun uzun müddətli həbs cəzası ala bilməsi tamamilə realdır. Çünki ondan qabaq artıq 7 müxalifətçi 2 ildən 4 ilə kimi həbsə məhkum olunub. Onlardan biri Dmitri Bandarenko Sannikaunun seçki komandasına daxil idi və o ictimai asayişi pozmaq ittihamı ilə 2 il həbs cəzası aldı. Sannikau ilə birlikdə daha 11 müxalifətçi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Məhkəmənin ədalətli olacağını isə inanan azdır. İnsan haqları fəallarının dediyinə görə prokurorlar müttəhimlərin hərəkətlərində cinayət tərkibinin olmasını sübut edən faktları təqdim etməyiblər. Buna heç lüzum da görmürlər. Belarusdakı Helsinki komitəsinin sədri Ale Haluk deyir. Biz qeyri-peşəkarlığın çox yüksək səviyyəsini görürük. Onlar öz beyinlərində olan fikirlərinə uyğun olan faktlarla məhkəməyə gəlməyə çalışırlar. Ancaq bunlar dəlil-sübut deyil. Burada heç nə aydın deyil. Aydın olan odur ki, düzgün məhkəmə olmayacaq. Sanikau 19 dekabr seçkilərindən sonraki etirazlara görə məhkəmə qarşısına çıxarılan ən tanınmış müxalifətçidir. Onun məhkəməsi qərbdə diqqətlə izlənəcək. Qərb onsuz da seçkilərdən sonra müxalifət nümayişlərinin əzdiyinə görə Belarus hakimiyyətinin 100 nümayəndəsinin qərb ölkələrinə səfərinə qadağan qoyub və onların bank hesablarını dondurub.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək, az sonra biləcəksiniz ki, Amerikalı kongresmenlər Bakıya hansı mesajla gəlib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sosial şəbəkələrdən az sonra daha ətraflı danışacağıq, amma indilik Bakıya Amerikalı kongresmenlərin səfərindən danışaq. Kongresmenlər Bakıda iki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcəklər. Ancaq bir şey var ki, Bakıya gələn nümayəndə heyətinin rəhbəri Bill Schuster və başqa kongresmen Chris Murphy səfərdən öncə Azadlıq Radiosuna verdikləri müsahibədə həm müttəfiqliyi haqqında rəsmi Bakının xoşuna gələcək sözlər deyiblər, həm də demokratiya və insan haqlarına münasibətlə bağlı mesaj çatdırıblar. Və hətta yaxın şərq inqilabını da xatırladıblar. Müsahibə ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Hər şeydən əvvəl məncə Azərbaycan hökumətinə, prezidentinə təşəkkür eləmək gərəkdir ki, 1990-cı illərdə Sovet İttifaqından çıxandan sonra Azərbaycan Amerikanın böyük dostu və müttəfiqi olub. Bunu Azərbaycana səfər üstü olan Amerika nümayəndə heyətindən kongresmen Bill Schuster deyib. Kongresmen Schuster və nümayəndə heyətinin digər üzvü kongresmen Christopher Murphy səfər öncəsi Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə müsahibə veriblər. Həm də kongresdə Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri olan Schuster deyib.
First and foremost, I think it's important that we thank the
Azərbaycan dünyada bizim ən qətiyyətli müttəfiqlərimizdən olub. Azərbaycan cənubda İran, şimalda isə Rusiya ilə qonşudur. Bu çox-çox çətin bir qonşuluq şəraitidir və belə bir şəraitdə onlar hələ də Amerikaya bir dost və müttəfiq kimi baxırlar. Bundan başqa orada olarkən hökumət rəsmiləri ilə görüşəcəm və ümid edirəm ki, prezidentlə də görüşümüz olacaq və mən demokratik təsisatların normal fəaliyyət göstərməsi, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi zərurətinə inamımı bir daha diqqətə çatdıracağam. Çünki son nəticədə Amerika xalqı hansısa ölkəyə, o cümlədən müttəfiq ölkəyə bu meyarla qiymət verəcək. Biz indi yaxın şərqdə baş verənləri görürük və Amerika xalqı demokratik təsisatları olan, insan haqlarına inanan, şəffaf hökumətləri olan ölkələrlə dost olmaq istəyir. Bütün bu məsələləri biz prezidentlə görüşdə dilə gətirəcəyik. Amma eyni zamanda görüşdə Amerikanın Azərbaycanlılar kimi qətiyyətli müttəfiqinin olmasını yüksək qiymətləndirdiyini də ifadə edəcək. Digər kongresmen Christopher Murphy də səfərin mühümlüyünü ifadə edib. Onun verdiyi məlumata görə Azərbaycana səfər eləyəcək nümayəndə heyətinə Amerika Nümayəndələr Palatasının 6 üzvü
daxildir.
Kongresmen Schuster Amerika-Azərbaycan münasibətlərində təcrübəli olsa da, bizlər nümayəndə heyətinin digər üzvləri üçün bu Azərbaycana ilk səfərdir. Biz düşünürük ki, oraya getmək vacibdir. Çünki bu ölkənin çox mühüm siyasi əhəmiyyəti olsa da, çox vaxt Amerika Kongresindən layiq olduğu diqqəti görmür. Kongresmen Schusterin dediyi kimi bu bir imkandır ki, respublikaçı və demokratlardan ibarət qrup bu səfər zamanı geniş anlaşma əldə edərək Vaşinqtona qayıdandan sonra bunun əsasında iki tərəfli münasibətlərin təbliğatçısına çevrilsinlər. Kongresmen Murphy onu da deyib ki, bu səfərlə onların nümayəndə heyəti kimi yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin diqqətlərini heç də həmişə cəlb eləməyən bir ölkəyə öz dəstəklərini nümayiş etdirəcəklər. Hər iki kongresmen Əfqanistanla bağlı sualları cavablandırarkən deyiblər ki, qoşunlar Əfqanistandan çıxarılsa da, Amerika bu ölkədən bir dəfəlik çıxıb getməməlidir. Onların fikrincə, Amerikanın Əfqanistanla bağlı uzun müddətli cavabdehliyi var. Kongresmen Schuster deyib ki, bu yerli təhlükəsizlik qüvvələrinin təlimlərə cəlb edilməsi və s. formalarda ola bilər. O, Avropanı misal çəkərək deyib ki, həmin regionun ölkələri tam azad olsalar da, Amerika orada hərbi mövcudluğunu davam etdirir. Nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin aprelin 28-29-da gerçəkləşəcəyi gözlənilir.
Rövşən Qəmbərov, Amerika kongresmenlərin səfəri haqqında Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı saytımızda daha ətraflı oxuya bilərsiniz, amma bugünlərdə yeni bir imkan da açılıb, məsələn, Amerika ilə bağlı istənilən xəbərlər, hətta Amerikanın özü ilə bağlı Dövlət Departamentinin Facebook səhifələrindən də oxuya bilərsiniz, hətta Amerika ilə dost olmaq olar. Bu yeni imkandan Kəbran Dilavəri danışır.
Ötən ay İranda müxalifət liderləri Mir Hüseyn Musa və Mehdi Kərubinin ev dustağı edilməsinin Amerika tərəfindən qınanmasına nail olmaq üçün İranlı fəal Əmir Hüseyn Etimadi Dövlət Departamentinin Twitterdəki fars dili bölməsinə mesaj göndərmişdim. O vaxtdan Dövlət Departamentinin Facebook şəbəkəsindəki fars xidmətinə də çoxlu mesajlar göndərib. Son mesajlarının birində o, ümid etdiyini bildirmişdi ki, Amerika hökumətinin sosial media şəbəkələrindəki xarici dildə təbliğatını genişləndirməsi İrandan gələn xəbərlərə daha tez reaksiya verilməsi ilə nəticələnəcək. Mesajların birində o bunları yazmışdı. Ümid edirəm ki, bu əlaqə interaktiv olacaq. Biz sadəcə Dövlət Departamentinin səhifəsindəki yazılanları oxumaqla kifayətlənməyəcək. Daha vacibi departament İran saytlarını və İranlıların mesajlarını da nəzərə alacaq. Twitterdə olmasa da Facebookdan göndərdiyi mesajlardan birinə Etimadi Dövlət Departamentindən cavab alıb. Amerika hökumət nümayəndələrindən biri cavabında mesajına görə ona təşəkkür edib. Ona şərh yazmaqda davam etməyi tövsiyə edib. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton'ın mesajını bir daha təkrarlayıb ki, Washington təkcə dinləmir, həm də eşitdiklərinə reaksiya verir. Clinton Dövlət Departamentinin sosial mediadakı fəaliyyətini fevralın 15-də internet azadlığı ilə bağlı çıxışında elan eləmişdi. O vaxt bildirmişdi ki, bu fəaliyyət Obama administrasiyasına imkan verəcək ki, harda olmasından asılı olmayaraq internetə çıxışı olan insanlarla iki tərəfli əlaqə saxlasın. Amerika Dövlət Departamenti ingilis dilindən başqa daha 9 dildə, ərəb, rus, fars, çin və başqa dillərdə məlumat yayır. Bu günə qədər Dövlət Departamentinin ərəb dilindəki Twitter hesabını 6000 istifadəçi izləyir. Bu əslində az rəqəmdir. Fars dilində olan hesabın izləyicilərin sayı da bundan azdır. Blogerlər çoxsa düşünür ki, müxtəlif dillərdə səhifələrin açılması Amerika ilə istifadəçilər arasında uçurumu azaldacaq. Mərakeşli bloger Hişam Almirat bunlar deyir.
Light years away from, you know, the years of the Bush administration where
Bush administrasiyası dövründən indi çox uzağıq. Həmin vaxt biz sadəcə müəyyən təbliğatın dinləyicisi idik. İndi isə interaktiv əlaqə var. Bu da çox yaxşıdır.
There is a dialogue and I think this is very positive.
Misirli bloger Daliyə Ziyadəsi deyir ki, Misirlərin sosial şəbəkələrdəki mesajlarının Vaşinqtonun xarici siyasətinə təsir edib etmədiyini bilmir. Ancaq deyir ki, bu kommunikasiya imkanı hər halda Ağ Evin gənc ərəblərin fikirləri ilə maraqlandığına bir sübutdur.
Onlar ən azından regiondakı müxtəlif siyasi məsələlərin həllinə çalışarkən bu fikirləri nəzərə alırlar. Onların auditoriyası hələ də televizora baxan insanlardan ibarət deyil. İnternet bugün həm bizim televiziyamız, həm radiomuz, hər şeyimizdir.
Lakin internet də bir növ dünyanın mediasıdır. O mənada ki, hökumət də ona müdaxilə edə bilir. Belarus, Çin kimi ölkələrdə hökumət web saytlara blok qoyur. Kətlərdə insanlara nəzarət etmək üçün casuslarını yerləşdirir. Həmin adamların harda olmasını mobil telefonların siqnallarından istifadə etməklə öyrənə bilir. Bu da bəzi ölkələrdə sosial mediadan istifadəni təhlükəli edir. Bu yaxınlarda İrandan qaça bilmiş İranlı Etimad deyir ki, Dövlət Departamentinin bu yeni xidmətindən İranda yaşayan dostlarının istifadə edəcəklərini gözləmir. Amerika Dövlət Katibinin Demokratiya və İnsan Haqları üzrə köməkçisi Michael Posner isə bildirib ki, Dövlət Departamentinə məlumat göndərən istənilən şəxsin məlumatları nəzərə alınır. Hətta onlara cavab yazılması belə.
Kəbirən Dilavəri. Kontekst proqramı davam eləyəcək, amma indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılının məhkəməsi olub vəkil Əsabəli Mustafayev həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadət qaldırsa da hakim vəsadəti təmin eləməyib. Arif Hacılı 2 aprel aksiyası zamanı saxlanılıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic sabah Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Səfər zamanı iki tərəfli və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunacaq və bir sıra iki tərəfli sənədlər imzalanacaq. Azərbaycanda sərnişin avtobuslarında siqaret çəkmək qadağan olunub. Nazirlər Kabineti sərnişin daşıma qaydalarını etdiyi əlavəyə əsasən şəhər daxili, şəhərlər arası və beynəlxalq marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobuslarda siqaret çəkmək qadağan olunub. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Leon Panettanın müdafiə naziri vəzifəsinə təyin olunacağı gözlənilir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə isə hazırda Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinin komandanı David Petruz başçılıq eləyəcək. Avropa Birliyi cümə günü Brüsseldə Suriyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edəcək. Bu barədə Avropa Birliyinin rəsmisi Catherine Ashton'un sözçüsü Michael Mann məlumat verib. Həmçinin bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyadakı vəziyyətin müzakirəsi gözlənilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər üçün.
14-24 verişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Hələlik kontekst davam edir. Hökumət müxtəlif iri infrastruktur layihələrinə, məsələn, Qusardakı dağ turizm kompleksinə və başqa turizm layihələrinə də pul ayırmaqla ölkənin turizm potensialını açmaq istədiyini bildirir. Amma bugün qiymətləri müqayisə edəndə hər hansı Avropalı turist üçün Azərbaycana gəlməkdənsə dünyanın başqa bir populyar istirahət kürsəsinə getmək daha sərfəli olur. Qiymətlər niyə belə bahadır və bu bahalıqla turizmi necə inkişaf etdirməyi düşünürlər? Kəbiran Dilavəri araşdırıb.
Turizm mövsümü yaxınlaşdıqca harda dincəlməli sualı çoxlarını düşündürür. Bakı sakini Gülər Əliyeva da neçə ildir həyata keçirə bilmədiyi arzusunu yay məzuniyyətinə ailəsi ilə birlikdə istirahəti reallaşdırmaq istəyir. Deyir ki, həm ölkə daxilindəki, həm də xaricdəki turizm yerləri ilə maraqlanır. Ölçür, biçir ki, görsün dincəlmə arzusunu həyata keçirə biləcəyimi.
Azərbaycanın necə gözəl görsələri var. Soruşdum, dedi bir günə vallı 300 olan da var. Gördüm çox bahadır.
Gülər kimi istirahət yerlərinin bahalığından şikayətlənənlər çoxdur. Keçən istirahətini Dubayda keçirmiş Xalid Məmmədov isə deyir ki, Dubaydakı bir həftəlik istirahətlə Azərbaycandakı istirahət az qala eyni qiymətə başa gəlinmiş. Ona görə də o Dubayı seçib.
Bir həftə Azərbaycanda dincəlmək, bir həftə Dubayda dincəlməkdən bahalıdır.
Azərbaycanın istirahət yerlərində qiymətlərin baha olması fikri ilə bu sahə ilə məşğul olanlar özləri də razıdır. Lirikdə turizmlə məşğul olan sahibkar Əhməd Ağa Ağayev deyir ki, bahalığın səbəbi daha çox xərclərlə bağlıdır.
Bizdə otaqlar 50 manatdan tutub katedrlərə kimi 110 manat, 100 manat, 120 manat baxır. Mən razılaşıram bahadır. Ya gərək bunu özləri tənzimləsin, ya belə biraz da xərclər çox gedir də mən onunla əlaqələndiririm.
İqtisadçılar da sahibkarlar kimi deyirlər ki, turizmin inkişafı üçün bu sahəyə güzəşlər olmalıdır. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talablı deyir ki, bu sahəyə kreditlərin verilməsi mümkündür. Həm də adi kreditlər yox, güzəşli və dövlət zəmanəti ilə verilə bilər.
Eyni zamanda turizm sektorunda verici təhsili tətbiq oluna bilər. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində hər hansı bir sektorda inkişafın birinci mərhələsində dövlət onlara dolar subsidiyalaşmaya siyasət tətbiq edir. Bu zaman həmin şirkətlərin hər hansı bir zaman kəsiyyüsü vericilərdən tamamilə azad olunması yaxud da ki, çox simvolik bir vergi ödəmələri mümkün olur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyev bildirir ki, Azərbaycanda turizm yeni bir sahədir. Bu sahə hər hansı güzəşlərsə hələlik nəzərdə tutulmur.
Xeyr, belə məsələ baxılmır.
Bahalığa gəldikdə isə nazirlik rəsmisi deyir ki, bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün dövlət bu işə qarışa bilmir.
Dubayın özündə 1500-2000-ə yaxın otel var. Azərbaycanda hal-hazırda 500-ə yaxın otel fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, yay mövsümü zamanı regionlarda yer çatışmamazlığı müşahidə olunur. Dəfələrlə biz qiymət məsələsində müzakirələr aparmışıq, lakin mahana biznesi özəl sektordur. Dövlət olaraq onların işlərinə, qiymətlərinə müdaxilə etmək düz olmaz. Ona görə ki, hər otel öz işini özü planlaşdırır. Nə qədər otel çox olsa, o qədər də qiymətlər əlbəttə ki, yavaş-yavaş düşməlidir.
Bu yaxınlarda Bakı Tur şirkətinin rəhbəri Faiz Məmmədov bildirib ki, turizm obyektlərində müxtəlif dövlət qurumlarının apardığı yersiz yoxlamalar bu sahədə qiymətlərin 20-30% artmasına səbəb olur. Aydın İsmiyev isə deyir ki, belə yoxlamalar mümkün deyil. Olsa-olsa monitorinqlər keçirilə bilər. Turizmlə məşğul olan Əhməd Ağa Ağayev isə deyir ki, belə yoxlamalar əvvəllər olub.
Qabaq olub, indi yox. İndi Allah şükür sakitçilikdir bu saat bu korrupsiyaya qarşı cənab prezidentimizin göstərişindən sonra belə hər şey normaldır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə bu il ölkəyə daha çox turistin gələcəyinə həm də yerli turistlərin daha çox ölkə daxili istirahət yerlərində dincələcəyinə ümid edir. Nazirliyin Turizm Şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyev bunun səbəbini belə izah edir ki, Azərbaycan əcnəbi vətəndaşlara vizanın verilməsi prosesini bir qədər sadələşdirib. Təkcə bu il ölkədə 6 yeni 5 ulduzlu mehmanxana istifadəyə veriləcək. Nazirliyin məlumatına görə keçən il yay istirahət mövsümündə 60-70 min Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdə istirahət edib. Ölkə daxilində isə 200 min nəfər dincəlib.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədik və bugünkü kontekstdə səs çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daha ətraflı xəbər tutmaq, həm də video və fotoreportajlar şəklində də görmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gəlin. Həmçinin burada fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz şərhlər və sorğularımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekst verilişində bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.